დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ქვეყანაში შექმნილ ჩეხურ პოლიტიკურ ვითარებაზე. დაიჭერენ თუ არ დაიჭერენ, დღეს ახლა ეს გახლავთ აქტუალური საქართველოს შიდა პოლიტიკურ დისკუსიაში. ნიკა მელიაზეა საუბარი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეზე, რომლისთვის იმუნიტეტის შეჩერების საკითხს გუშინ მხარი დაუჭირა პროკურატურის მთავარი გენერალური პროკურორის მიმართვას მხარი დაუჭირა პარლამენტმა. 88 გახლდათ მომხრე, ორის წინააღმდეგ ასეთი იყო კენჭისყრის შედეგი. გუშინვე პროკურატურამ მიმართა სასამართლოს აღკვეთის ღონისძიების სახით ნიკა მელიასთვის პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით. სასამართლოს აქვს გარკვეული ვადა, სავარაუდოდ დღეს იქნება ცნობილი, უკვე დღეს უნდა იმსჯელოს სასამართლომ. და არის მოკლედ ეს მოლოდინი, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმა ღამე პარტიის ოფისში გაათენაო. მასთან ერთად იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც. გირაოს გადასინჯვის საკითხზე უნდა იმსჯელოს სასამართლომ, უფრო მკაცრ ღონისძიებაზე, როგორც პროკურატურა განმარტავდა, მათ შორის პარლამენტისთვის მიწერილ წერილში გენერალური პროკურორი ირაკლი შოთაძე ლაპარაკი არის პატიმრობაზე. ამ ვითარებაში არის ქვეყანა პერსპექტივაში პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრას, არა და გაღრმავებას კი აქვს პერსპექტივა და ამ პროცესის მოწმეები ვართ ახლა. ეს თავისთავად მოქმედებს, რომ დავცილდეთ, ასე ვთქვა, ცოტა შორიდან შევხედოთ კიდევ, მოქმედებს ქვეყნის მდგომარეობაზე, ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, გადაწყვეტილებებზე, იმაზე, რომ დისკუსიის დეფიციტია ამ გადაწყვეტილებების მიღებამდე და ქვეყანას აქვს ძალიან კონკრეტული გამოწვევები, მათ შორის სოციალურ-ეკონომიკური. გუშინ ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა ინფორმაციამ, რომელიც გავრცელდა და შეეხებოდა მკაცრავად გერმანიაში დასაქმების მსურველთა რეგისტრაციის პროცესს და შედეგს ამ პროცესის დაწყებისა, რომელიც 15 თებერვლიდან დაიწყო. მოგეხსენებათ, შესაბამისი შეთანხმება გაფორმდა ორ ქვეყანას შორის და გაიხსნა შესაძლებლობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის გერმანიაში ლეგალურად დასასაქმებლად. დროებით დასაქმებაზეა ლაპარაკი და რეგისტრაცია დაიწყო 15 თებერვალს და გუშინ უკვე აღირიცხა რამდენიმე ათეული მოქალაქე, რომელმაც ამის სურვილი გამოთქვა და რეგისტრირდნენ 1 და 30,000-ზე მეტი, 35,000 თვარცლები დარეგისტრირდა. სწორედ გერმანიაში მუშაობის მსურველი მათ შეავსეს, ბოდიში გიხდით, აპლიკაციები. გასაკვირი ამაში არაფერია, ლაპარაკი არის სოფლის მეურნეობაში, მეურნეობის სფეროში დასაქმებაზე. გარკვეული პირობები არის ცნობილი, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ რეალისტურად გაიაზროს ეს პირობებიც, საკუთარი შესაძლებლობებიც. დიახ, არის ნამდვილად უმუშევრობა, რჩება კვლავაც ერთ-ერთ ნომერ პირველ პრობლემად საქართველოს მოსახლეობისთვის. ჩვენს ეკონომიკას და ბაზარს როცა ანალიზებენ, ასევე ერთ-ერთ პირველ პრობლემად სახელდება კვალიფიციური მოსახლეობის პრობლემა საქართველოს ბაზარზე. ასე რომ ამის მიღმა უკვე შესაბამისად, როცა უმუშევრობა არის პრობლემა ქვეყანაში, ბევრი სხვა პრობლემა იჩენს თავს და ბევრი ოჯახისთვის რთული არის გამონახოს შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად მოიპოვოს სარჩო, როგორც საკუთარი თავის, ასევე ოჯახების სარჩენად. არის ისიც ნაწილობრივი გახსნა, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა თქვა ახლა, მას შემდეგ რაც ნაწილობრივი გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო ხელისუფლებამ, არის დაკვირვების პროცესი იმისთვის, რომ ეფექტი ინახოს პირველ რიგში პანდემიის თვალსაზრისით, კორონავირუსის გავრცელების კუთხით. ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, ახლა ეს შედეგი და ეფექტი 2-3 დღეში არ ვლინდება, თუმცა გუშინ შედარებით მეტი იყო 740 იყო დადასტურებული შემთხვევა რახანია ხომ სტატისტიკა არ მითქვამ 3 მეტრში კორონავირუსის გავრცელების 740 ახალი შემთხვევა იყო და წინა 24 საათის მონაცემებით კორონავირუსის შედეგად გარდაიცვალა 14 ადამიანი სკოლების გახსნა მთელ საქართველოში ასევე აუცილებლად იქონიებს ეფექტს მნიშვნელოვანი არის ამ ეფექტის მასშტაბისთვის ის თუ როგორ იქნება დაცული სკოლებში რეგულაციები და კიდევ ვიმეორებ ის რაც არის ზოგადად ნაჩვენები საერთაშორისო შემოწმებულით შეიძლება უკვე ითქვას დადასტურებული ორი რეგულაცია ეს არის პირბადი სტარება და ეს არის დისტანცია 2 მეტრიანი დისტანცია სასურველია რომ ასე იყოს დაცული მართალია სკოლებში 1 მეტრიანი დაწესდა მოსწავლეებს შორის გაკვეთილებზე მესმის შესაძლებლობებიც არის გასათვალისწინებელი ფართობებს გულისხმობ საკლასო ოთახების იქნება თუ სხვა სივრცეები სადაც შეიძლება ასევე შესაძლებელია მოეწყოს საკლასო ოთახი შეზღუდულია, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოსწავლეების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა რიგმა მშობლებმა, ვინც ძალიან პატარები არიან და მოზარდებმა, უფროს კლასელებმა მიიღეს გადაწყვეტილება კვლავაც ონლაინ სწავლებაზე დარჩენისა და ესაც გარკვეულ განტვირთვას აძლევს, ბუნებრივია. განტვირთვას აძლევს სკოლებს იმისთვის, რომ მეტად გაზარდონეს დისტანცია მოსწავლეებს შორის გულისხმობს იმ სივრცებში, სადაც ისინი ხანგრძლივად შედან, ანუ გაკვეთილებზე. აი ესეთი არის სიტუაცია, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამ ჩიხური ვითარებიდან. პირველ რიგში პოლიტიკურ კრიზისს გულისხმობ, რომელიც კიდევ ამბობ, რომელსაც გადაჭრის პირი არ უჩანს, თუმცა გზები აუცილებლად მოსაძებნია, ყველასთვის ნათელი არის, რომ ეს უნდა მოხდეს სწრაფად და აღარ შეიძლება ამისი გადადება ამ პროცესის მართველი ძალა ქართული ოცნება და ოპოზიცია მეორე მხრივ რომელიც ბოიკოტის რეჟიმში იმყოფება სხვადასხვა გზებს ხედავენ ამისთვის და ეს გზები ერთმანეთს არაფრით ემთხვევა პირველ რიგში ეს შეეხება ვადამდელი არჩევნების საკითხს რომლის მიმართაც ორი აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია არსებობს მოლაპარაკებისა რომელიც აღარ მიმდინარეობს რახანია ამ კონტექსტში. შეგიძლიათ მოიწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე თქვენი კომენტარები, ასევე დაგვირეკოთ ეთერში 298-327. დასაქმების ნაწილს და აი გერმანიაში დასაქმების პერსპექტივის ამბავს მიუბრუნდები. მე კიდევ ერთხელ ერთი გეტყვით იმას, რომ რადიო თავისუფლებას განუცხადეს დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელმა უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს, რომ თუ კი კონკრეტული პირის დასაქმება გადაწყდება, სამუშაოს მაძიებელმა საკუთარი ხარჯით უნდა უზრუნველყოს ჯანმრთელობის ცნობა გერმანიაზე ლაპარაკი, ფორმა ნომერი 100, პასპორტი, სამგზავრო ბილეთი ორივე გზაზე და PCR ტესტი. ნინო ველითაურის თანახმად დასაქმების ხანგრძლივობა კვირაში 5 დატვირთვა ასეთი არის 5-6 დღე და 8-10 საათი დღეში. მინიმალური ხელფასი 9.5 ევრო საათში და ამ თანხას გაითვალისწინეთ აკლდება გადასახადები, კვების და საცხოვრებლის ხარჯები. გერმანიის შრომის ბაზარზე საქართველოს მოქალაქეებს დროებითი ლეგალური დასაქმება 1-დან 3 თვემდე ვადით შეეძლებათ, ანუ რა ვადითაც შესაძლებელია იქიცით ყოფნა ერთდროულად, ანუ ერთ ჯერზე. სეზონური სამუშაოები არის ეს და აპრილიდან იწყება. დიდი დისკუსია ამაზე ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში და ყველაფერს ალბათ თქვენც ჩემთან ერთად აკვირდებოდით, ბუნებრივია ეს ინტერესი, რა თქმა უნდა. ერთი არის საკითხი, გააზრება და გაანალიზება იმისა, თუ რა არის და რა შეიძლება იყოს, ან რა ვინ გამოიყვანს პოლიტიკური ჩიხიდან პროცესს, ან რა ღირს, რა ფასი აქვს ამ ჩიხში ყოფნას ქვეყნისთვის. ვანო მაჭავარიანი უშიშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე გახლავთ ჩვენი პირველი სტუმარი, რომელსაც მივესალმები. დილამ შვიდობის, ბატონო ვანო.
ნუ გამარჯობათ.
შევეცადე რაღაცნაირად ამეწერა 2-3 წუთში ქვეყანაში არსებული ვითარება, რაც არის რეალობა, ყოველდღიურობა ადამიანების, მიუხედავად იმისა, შეიძლება დიდი ემოციები და კონცენტრაცია ყურადღების დღესაც იქნება, რა თქმა უნდა, და ბუნებრივია ეს პოლიტიკური პროცესისადმი უფრო სწორად მოლოდინია ეს იმისა დაიჭერენ არ დაიჭერენ არის დღევანდელი დღის თავარი კითხვა გუშინ იყო შეუჩერებენ თუ არ შეუჩერებენ იმუნიტეტს ნიკა მელიას ამას ბუნებრივია თავისი დროც მე აქვს ენერგიაც ბევრი რესურსი ადამიანების ამაში ჩართულების იქნება თუ თვალყურის მადევნებელი ადამიანების და მნიშვნელოვანი კითხვა რჩება რომელიც ადვილად დასასმელია და პასუხის გაცემა კი არ არის იმდენად ადვილი რა გამოიყვანდა ამ პოლიტიკურ კრიზისში შესულ ქვეყანას ჩიხიდან რადგან ეს ძალიან ვნებს შეიძლება დღეს ასე ვერ ხვდებოდეთ დიდად რა მოხდა იმათ პოლიტიკოსებმა ასე ვთქვათ იჩხუბონ და ცხოვრებას გავაგრძელებთ მაგრამ ასე არ არის სახელმწიფოში თქვენ ბუნებრივია და არა მარტო თქვენ ფიქრობთ ამ გამოსავალზე რას ხედავთ ასეთ შესაძლებლობად ხედავთ ჩვენ გაჩერებულ მოლაპარაკებების პროცესს დიდ პერსპექტივას ვერავინ ხედავს ალბათ რაღაცნაირად სიჩუმე არის ამ პროცესის ხელშემწყობების მხრიდანაც ელჩებს გულისხმობ ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების საქართველოში შეუძლებელია რომ უპერსპექტივობა იყოს სრული რა არის თქვენი ესე ვთქვათ ხედვა ამ ყველაფრისთვის სულ ვიმეორებ ხოლმე ხშირად აი მოდით ვცადოთ დავშორდეთ და შორიდან შევხედოთ სიტუაციას მეტი ჩანს ხოლმე და ყველაფერი ერთად აი როცა ასე შორდებით რა მოჩანს
ქვენი ხმა დაიკარგა ნინო
ჩემი გესმით ახლა
კი.
ხო, შემი შეკითხვა ის არის, როცა ცდილობთ რომ რაღაცნაირად შორიდან შეძლების დაგვარად შორიდან შეხედოთ ვითარებას, რაც საქართველოსია, რას ხედავთ ამ კრიზისიდან გამოსავლად? ჩიხში შესული ადამიანი იქნება თუ არა აქვს მნიშვნელოვანი პროცესი, უნდა მოტრიალდეს, შეუძლებელია ჩიხში თავით თუ ეჯახები კედელს საშველი არ იქნება, უნდა მოტრიალდეს ეს პროცესი 180 გრადუსით და სხვა მიმართულებით წავიდეს. რა არის ეს, რა თქვენ როგორ ხედავთ?
ეცეთ გამოვარ მდგომარეობა აზდუს არასოს მეთემატეს პოლიტიკაში ქვიჩი და ესეთი პოლიტიკური კრიზისის პერიოდში უბრალოდ ეს არის პოლიტიკოსების ნებაზე დამოკიდებული საერთოდ ცნობილი ფრაზა არის რომ პოლიტიკოსების საქმე არის ესე იგი გამოცავლი ყოველთვის და როგორც იტყვიან ხელოვნება არის აი გამოვალი მდგომარეობიდან გამოსავლის პონს ეს არის ასაც დემოკრატიულ ნორმალურ ქვეყანაში ყველა ის პოლიტიკოსებისგან და არა იმას ასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ გამოსავალი ხა მარტივად შეიძლება მოიძებნოს და მოდით პირდაპირ შევხედოთ რეალობას თვალებში ქართული ოცნებას უბრალოდ არ უნდა ამ პრობლემის მოგვარება პოლიტიკური ნება რო კონდეს ქართულ ოცნებას იქნება ეს მცირე პოლიტიკური პარტიების წინ შეთავაზებები, იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობის შეთავაზებები, რაღაც ფორმით იპოვიდა ამ შეთავაზებისთვის ადგილს პოლიტიკურ დისკურსში. ცხადი ერთი რამ, რომ ქართულ ოცნებას აწყობს როგორც ჩანს აი ეს ძძგილაობა, ისიც დღესაც ვერ გამოვიდა 9 წლის შემდეგ ისე ნაციონალურ მოძრაობასთან ძძგილაობის რეჟიმიდან და მე ადრეც ვისაუბრე იყო ამის შესაძლებლობა რომ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს თუ ქვეყანა ვერ თანხდება პოლიტიკური ძალები გამოსავალზე ქვეყნიში არ არსებობს ამის შესაძლებლობა სამწუხაროდ რა ქვეყანაც არის ისე პოლიტიკოსები არიან მათი ძალიან დაბალი დონე აი ამ პოლიტიკური კულტურის და ამ ძძგილაობის ძალიან სამწუხაროს ანახავი მიუხედავად იმისა რომ 20 წელზე მეტი გავიდა დამოუკიდებლობიდან 30 წელი და არსებობს ასე ვთქვა ის რომ ჩვენ გვაქვს ეს იმის შესაძლებლობა ვართ ევროპული ოჯახის წევრი ვართ ევროსაბჭოს წევრი და ასევე ვართ იმ მათ შორის იქნება ეს ქართული ოცნება თუ ნაციონალური მოძრაობა ის არის გაერთიანებული ევროპული პარტიების ოჯახებში მე ამაზე ვისაუბრე და შემიძლია ისევ გავიმეორო გამოსავალი არის ის რომ თუ ორი მხარე ოპოზიცია პოზიცია ერთთან ხდება ერთმანეთთან და როგორც ჩანს ეს ელჩების ფორმატი არ არის საკმარისი მათ არ აქვს პოლიტიკური წონა საკმარისი რომ მიაღწიონ ამას ქართული ოცნება არის სოციალ-დემოკრატების ოჯახის წევრი ევროპარლამენტში არის წარმოდგენილი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო და სხვები არიან მათ შორის სახალხოში უზარმაზარი რესურსია სერბიის მაგალითი ამის იძლევა შესაძლებლობას რომ სწორედ ევროპარლამენტარების ჩართულობით ადამიანები საქართველოს მუშაობენ არა ფასილიტაციით, არამედ მედიაციით შეთანხმდნენ კონკრეტულ გამოსავალზე, იმიტომ რომ სიტუაცია არ არის, ესე ვთქვათ, გაუგებრობა, აქ არის ძალიან კონკრეტული, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, რადიკალური მოთხოვნები ორივე მხრიდან და ამის მეშვეობით, სწორედ ამ შუამავლის მეშვეობით, იპოვონ გამოსავალი იმისთვის, რომელიც იქნება კომპრომისული ორივე მხრიდან. დღეს აგვაქვს, რომ საუბარი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, არის იმაზე, რომ ნიკამელიას მოუხსნიან იმუნიტეტს, არ მოუხსნიან, დაიჭერენ, არ დაიჭერენ. და ქართული ოსმები ხა წარმოიდგინეთ, ეხლა ვერ მოასრო, როგორც ჩანს, მელიას განეიტრალება. მელიამ ძალიან სწორი ნაციონალური მოძრაობისთვის ნარატივი შემოიტანა, რომ მას იჭერენ გავრილოვის გამო, რუსული ოკუპაციის გაპროტესტების გამო, და ეხლა შეჯიბრი წავიდა ქართული ოსმები და რომ არა, შენ უფრო დიდი ცხვირი გაქვს, არა მე უფრო დიდი ცხვირი მაქვს, და ეუბნებიან, არა ეს თქვენ შემოიყვანეთ გავრილო. წარმოგიდგენთ, აბსურდამდე მიდის საქმე.
კი, გავრილოს ხედავთ ჰაერში მოფრიალეს, აქეთ იქით ეს.
ხო, წარმოგიდგენთ, ეხლა რომ აი გავრილოვის, ეხლა ვერ გაიქოს გავრილო ვისია, ეს გავრილო ვისია რუსეთი, და ეს საქართველოს ქართულ ოსმებისთვის ძიმე თემა, იმიტომ რომ ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის განსაზღვრა თუ ვინ არის, ესე ვთქვათ, გავრილოვის ხარეს იმ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებაში და იმ ახალ ფრისტესრიგში, რომელსაც ქვია დემოკრატიების ხელშეწყობა, რუსული ესე ვთქვათ, გავლენების შემცირება, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მაგრამ ერთ ძალიან კიდე საინტერესო ფაქტია, რომ მე ისეთ აი ძალიან მაინტერესებს ხოლმე ხა უამრავი შემთხვევა არის საერთაშორისო, მათ შორის ბოლო ამერიკის 6 იანვრის მაგალითმა აჩვენა აი ამ შეჭრის და სახელმწიფო ესე ვთქვათ დემოკრატიული პროცედურის შეჩერებას და ტრამპის მოწოდებებით იქნებოდა თუ ასე შემდეგ ბაიდენის პრეზიდენტად ესე ვთქვათ დამტკიცების პროცესი გასულთ რა მოხდა კაპიტალიუმზე. და იქ ნუ მთელი გამოძიება მიდის, არის აიდენტიფიკებული ჯგუფი. ეხლა ჩემთვის ცოტა მართლა გაუგებარ, როგორ ძალიან ბევრი ადამიანი. ეს მელია, ერთი ადამიანი აპირებდა სახელმწიფოს გადატრიალებას. ანუ სად არიან ეს კონსპირატორები, სად არის კონსპირაციის გეგმა, სად არის შევარდნა? ანუ თვითონ პროკურატურასაც უჭირს, ხო, და სასამართლოც ხედავს ამას, რომ ვერ ქმნიან ამ საქმეს და აქ იმაზე კი არ უნდა იყოს საუბარი, გირაო, არა გირაო, ზარმე ელემენტარო თუ რამე აქვს პროკურატურას, მაშინ უნდა დადოს, იმიტომ რომ იმდენად უკვე ღია არის პოლიტიკოსების ჩარევა, პოლიტიკური პროცესის ჩარევა, სადაც პარლამენტი უკვე მაგ გამოაქვს დასკვნა და ესე ვთქვათ საბრალდებო დასკვნა მელიასთვის, ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომ მათ სახელმწიფოს გადატრიალება უნდათ, ისე რომ არ არსებობს დასაბუთება, ამ ეს მიუთითებს ზუსტად იმ პოლიტიკურ ცხოვრების სტილს, რომელსაც ქვია ერთპარტიული, თავისთავში ჩაკეტილი, ავტორიტარიზმზე დამყარებული ერთპარტიული ერთპიროვნული მართლობის, რომელსაც რასაც უნდა იმას ესე ვთქვათ შეესთავაზებს საზოგადოებას, და საზოგადოება, რომელიც დაღლილია ამ ყველაფრისგან, უკვე ყურადღებას არ აქცევს, მაგრამ ამავე დროს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ნინო. არჩევნები იყო და ძალიან დიდმა ნაწილმა მოსახლეობის, თითქმის 800,000 ადამიანმა ქართული ოსნების წინააღმდეგ მიცა ხმა. ძალიან ბევრი არ მოვიდა და არ მიცა ქართული ოსნებას ხმა. ის ადამიანები ცოტათი მხარდამჭერები იყვნენ. ამიტომ ქართული ოცნება ვეღარ შეძლებს ამ საზოგადოების ჩემიანება და დანარჩენ, ესე ვთქვათ, ყველას დანარჩენ ყველა დაღუპას, იმიტომ რომ ეს წნეხი ადგილობრივი არჩევნები მოდის, პანდემია, თქვენი საუბრობთ, უმუშევრობა, სოციალური ეკონომიკური პრობლემები, ყველა ვართ ამაში ჩაფლულები. თუ ვერ ზდებს გამოსავალს აქედან და მხოლოდ პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ჟანგლიორობას და ცირკს თავაზობს, მარტო სანახაობას და არა პურს, როგორც რომაელები ითქვოდნენ, ხო? ქართული ოცნებისთვის ძალიან რთული იქნება, რომ მათ შორის თავისი ამჩეული დააძმნოს, რომ ყველაფერი, რაც ამ ქვეყანაში ცუდად არის, არის მხოლოდ მელიას ბრალი, სააკაშვილის და ოპოზიციის, რომელიც როგორც ჩანს, მათ შორის პარლამენტში მათ არ ჭირდებათ, რასაც უნდათ იმას აკეთებენ მაინც.
იცი და თქვენ ახსენეთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, ჯერ ჩავრთავ და შემდეგ დავსვამ შეკითხვას. შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის ეთერში ვართ. ეტყობა აღარ დაგველოდა
ორი.
გისმენთ. გისმენთ.
ალო.
გესმის, გამარჯობა.
მიესალმებით თქვენ სტუმარსა. ესეთი შეკითხვა მაქვს. კერძოდ, აი ჩვენი ესეთი ქართული გამოთქვა, რომელიც არის ბატონოვანო, გველსა ხორელით ამოიყვანს, ენად კბილას მოუბარი და ქველმოქმედებას ამოფარებული ივანიშვილი შემოვიძვნეთ რა რუსეთიდან საქართველოში სიტუაციის გამოსასწორებლად, ხო? გამოვიდა ისე, რომ პუტინის პიტონი შემოეხვია საქართველოს და დაიწყო ყველაფრის მტრევა, ნელ-ნელა, უცბად არა. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ამ პიტონს ევროატლანტიკური ქვეყნების მეშვეობით თავი ჩამოაცხადე თავისი ნათესავი თუ რომელმაც საქართველოს დაღუპა პრაქტიკულად და რუსეთისკენ გადახარა, მაინც აგზელებს მისი ტანი პარლამენტის სახით ამ საქართველოს სისტემების ისე მტრევას და განაცხადებს.
შეკითხა რომ დასვათ, ეს ხომ
მოგვიყევით უკვე. ვეხდება რომ ერთმა თავში უნდა მოგიდოს ხელი, მეორე ბოლოსში რომ ეს პიტონის ტანი შემოაცალონ, რომ ეს დამტრეული საქართველო კიდე უფრო მეორე პუტინის პიტონის სხვები არ იყოს. და დროზე დავდგეთ ჩვენ ფექსი. აი, რას გაკეთებენ იმასა დაკავშირებით, რომ მარტო ივანიშვილი და მამაცაშვილი.
კარგი, გავიგეთ. დიდი მადლობა. გმადლობთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოდით ასე დავსვათ შეკითხვა. რა არის საქართველოს სახელმწიფო საზოგადოების მოქალაქეების ხელში და რა შეუძლიათ პარტნიორებს?
მე ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი,
რომ
ყველა თავის პრობლემები აქვს. ახლა ვერავის ვერ მოხდო საქართველოს გამოსავალი ბოს ჩვენთვის, როდესაც გავს პოლიტიკური სისტემა, გავს სამოქალაქო საზოგადოება, გავს მოქალაქეები, პოლიტიკოსები, უბრალოდ უნდა სთავაზობდნენ სხვადასხვა გამოსავალს. აქ ოპოზიციაც რა თქმა უნდა მოიკოჭლებს, ნინო ახლა ორი აზრი არ არის, ეხლა იმიტომ რომ მე რომ სულ ვცდილობთ ჩვენ ადამიანები, რომ ამის ანალიტიკით ავარ დაკავებული, მათ შორის საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრი იქნება თუ სხვა ორგანიზაციები იკრიბებით და უბრალოდ ჩვენ თავაზობთ მათ შორის რაღაც ესე ვთქვათ გამოსავალს ამაზე საუბრის შესაძლებლობას. მაგრამ იმდენად დღის წესრიგი ახლა როგორც ყველა აღნიშნა არის ნაცმოძრაობის თუ ქართული ოცნების ძიძგილაობა და ეს სამკურ სასიცოცხლო და ამას საფუძველი აქვს. ახლა მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა, მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკოსი, მიხეილ სააკაშვილი მოგწონს ვიღაცას არ მოწონს, მე ამას უბრალოდ ნეიტრალურად ვამბობ, ყოველგვარი მიკერძების გარეშე, ის ხედავს რომ უბრალოდ თulis ქართულ ოცნებას ის ლიდერს მიანიშნოს როგორც თაღვიც, მომთანს არანაირი შეთანხმება არ გამოვა. ის ხედავს აი ამ ეგრეთ წოდებულ ციკლს 8 წლიანს, რომელიც ნელ-ნელა შეიძლება 12 წელი თუ 10 წელი გაგრძელდეს, მაგრამ თავის დასასრულს უახლოვდება. ის ხედავს ნაციონალურ მოძრაობის, ესე ვთქვათ, ხარ ეგრეთ წოდებული hard voters, რომლებიც მას ხარს უჭერენ და ზუსტად იმას აკეთებს, რასაც გააკეთებდა ყველა პოლიტიკოსი. უბრალოდ მას მიაჩნია, რომ აი როგორც ასეობს ეგეთი ცნობა, მეიქერი და ბრეიკერი სისტემას, ანუ ის არ არის მოთავის არ მოუწოდებს თავის პარტიას რომ იყოს ამ სისტემის ნაწილი, მოუწოდებს რომ ეს სისტემა დაშალოს. როგორც გააკეთა 2000
ყველა პოლიტიკოსი ასე მოიქცეოდა ბრძანეთს და ყველა
ვინც კი აი ეს ოპოზიციაშია დევნილია და მის პარტიის ყოფნა არ ყოფნა საფრთხე ემუქრება, მათ შორის ის რასაც დიჩეცნობებს უშვებს ქართული ოცნება რომ ნიკამელიას რაზე იჭერს. პირიქი, ჩვენ თუ ესეთი ძლიერი პოლიტიკური ძალა ხარ, დაანებე ამ ნიკომელიას თავი და თუ სასამართლოში მისასვლელია და დასამტკიცებელია მისი ბრალეულობა, ნიკომელია ასად არ გარბის, ხო, დაინახა ეს ყველა, რა თუნდაც ეს ვისთვის იჭერენ ამ ადამიანს, რას აპირებს ეს ნიკომელია, რომელი კონსპირატორია, მიწის ქვეშეჭი არის თუ ალ-კაიდას ხელმძღვანელია თუ რა არის პოლიტიკური მთავარი ოპოზიციური ძალის თავმჯდომარედ იქნა არჩეული. რო დაიჭერ თავი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარეს და ციხეში ჩასვავ დაუსაბუთებელი სახელმწიფო გადატრიალების ძალობით, აქ რა თქმა უნდა იქნება სერიოზული პრობლემა როგორც ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. იმიტომ კიდე თამბობ. გამოსავალი, რასაც არ ეძებს ოპოზიცია, უბრალოდ ცდელობები არის ამის, მაგრამ ქართული ოცნება ამას როგორც ჩანს არ ცდილობს, იმიტომ რომ მას არ მიაჩნია რამე პრობლემა არის. მას მიაჩნია არჩევნები ჩაატარა, მას მიაჩნია ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეს, ვერც გაყალბებები, ვერც ზეწოლები და ასე შემდეგ. მას მიაჩნია როელჩები მათ ეუნებიან ყოჩა რა კარგად მოიქეცე, რა დემოკრატიული არის და ამის ფაქტიურად ხდება სული იგნორი, რომ პრობლემა არის და თუ არ უნდა ამ ოპოზიციას შემოსვლა პარლამენტში, ნუ ვიღაცა შემოვა და ეს ელისაშვილები თუ მოქალაქეები თუ ვიღაცები შევიდნენ და ნუ ნაადგეში წკათხობი საწოდაობა. ამიტომ აქ გამოსავალი როგორც ჩანს ისე როგორც გავმეორდებ. IPP ევროპული აი ამ პარტიული ოჯახის წევრი, სახალხო პარტია, არ ამგონია რომ დაუშვას მისი პარტნიორი ორგანიზაციის პარტიის, უბრალოდ სოლიდარობა ძალიან ძლიერი თემა ევროპულ პარტიებში. ნებისმიერი არასწორი ნაბიჯი, რომელსაც გადადგა ქართული ოცნება, ევროპული სახალხო პარტიის მიერ იქნება ძალიან სერიოზულად აღმული, იმიტომ რომ ეს ჩვენ დავინახეთ სააკაშვილის შემთხვევაში და სააკაშვილი დღემდე ჩალებში ვერ დაიჭირეს და იქნება უზარმაზარი პრობლემა ევროკავშირის მიმართულებით, იმიტომ რომ IPP-ს აქვს ყველაზე დიდი ფრაქცია ევროპარლამენტში. ის მიმისაგერად რომ მოლაპარაკების
ესე ვთქვათ, ხელშეწყობი გახდეს ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის იქნება ინიციატორი ქართული ოცნების წინააღმდეგ სანქციების შემოღების და თავის სახელებს დაარქვს, სახელს დაარქვს, ასე თქვია ავტორიტარიზმი განვითარება საქართველოში რუსული ტიპის მართლობა, იმიტომ რომ ახლა ყველაფერი გვერდზე გადავდოთ, როდესაც ერთი პარტია დომინირებს სასამართლოს, პროკურატურას, ნებისმიერ სახელმწიფო ორგანოს არტოებს არანაირ სივრცეს არც ერთი პოლიტიკური პარტიისთვის თუ სხვა აზრისთვის, მათ შორის თავის ტელევიზიებისთვის, ევროპელებისთვის ეს გასაგებია რა. მით უმეტეს გასაგებია ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის, რომელმაც ერთხელ უკვე ესე ვთქვათ, ძალიან ძიმე შედეგები იწვნია პუტინთან არასწორი პოლიტიკის გამო. მოიცლიან ამისთვის, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მათ საქართველოს, როგორც თქვენმაც რესპონდენტმა ერთ-ერთმა თქვა, კითხვის დამსვენებლად, უნდა დაუთმონ მაშინ რუსეთს, უკრაინა უნდა დაუთმონ რუსეთს და ამისთვის არც საქართველო არ არის მზად, არც ევროკავშირი, რიგი ქვეყნები, რომელიც ამერიკის წრის წესრიგს ამ თვალსაზრისით მხარს დაუჭერენ და ამერიკის შეერთებული შტატებს მიაჩნია, რომ რესურსი ძალიან დიდი და მარტო ელჩის პოზიცია აქ, რომელიც ცდილობს რაღაც ფორმით მოგვარდეს, როგორც არ საკმარისი არ არის და ამიტომ ხელშეწყობა იქნება სწორედ ევროკავშირის შუამავლობა, მედიტაცია, ევროპარლამენტარები, რომლებიც ჩემი ინფორმაციით გარკვეული მზაობაც გამოთქვეს, რომ იშუამოვლონ იმედიატორონ და მოაგვარონ იპოვონ კომპრომისული გამოსავალი. ამისკენ უნდა იმუშაობდეს ოპოზიცია და ქართული ოცნება უნდა მიხვდეს, რომ ეს არის ევროპული პოლიტიკა, რასაც ხვე კომპრომისი.
მანო, მსმენელი ყავს ხაზე, თუ ევროპარლამენტარებზე ვლაპარაკობთ, დღემდე რაც გესმოდა, ეს იყო როგორც ელჩებისგან, მსგავსად ელჩებისა, იყო ოპოზიციისკენ მოწოდება, ჩვეულებრივი ღია პირდაპირი შესულიყვნენ პარლამენტში იმ შედეგით, რაც ოფიციალურად არის, მიუხედავად მათი პროტესტისა და იქებრძოლად. რა შეცვლის თქვენი აზრით ამას, რა ფაქტორი შეცვლიდა ამ პოზიციას? და ასევე ჩვენ ვიცით ევროსაბჭოს და ხშირად იშველიებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები ევროსაბჭოს მონიტორინგის კომიტეტის ანგარიშს, რომელიც წელს გამოქვეყნდა არჩევნებზე დაკვირვების ანგარიშთან ერთად. იქაც არის მოწოდება აქეთკენ ყველა პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომ სწორედ პარლამენტის ფარგლებში გაგრძელდეს საქმიანობა და ძირი არ გამოუთხარონ დემოკრატიას, მოწონთ ხოლმე ამის ხაზგასმა და მე კი მომწონს ხოლმე იმის შეხსენება, რომ იმავე აბზაცში წერია, რომ უნდა იყოს გამჭვირვალეც და თანმიმდევრულად შესწავლილი ყველა დარღვევა, რაც კი არჩევნებზე მოხდა. რა შეცვლიდა ახლა ამ განწყობას?
აი, ზუსტად პრობლემა ხო აქ არის რეალურად. რა თქმა უნდა, მე თქვენ წინაეთაში აღნიშნე კიდევაც, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდება არის სწორედ ეს, რომ გასაგებია ვისთანაც გვაქვს საქმე, გასაგებია ეს სისტემური დარღვევები, პრობლემები და ის უნდობლობა, რომელიც ამ პროცესის მიმართ მოსახლეობას აქვს, სასამართლოების არჩევნო კომისიის. მაგრამ ჩვენ ვერაფრით ვერ მოგეხმარებით ამ ეტაპზე, თავის პრობლემები აქვს, ხო? შედით პარლამენტში, იყავით პარლამენტში, ასევე გარეთ იმუშავეთ ჩვენთან ერთად იმისთვის, რომ ეს სისტემა საბოლოოდ დაალაგდეს ისე, რომ არ იყოს ხოლმე ის, ვინ სახელმწიფო მართველობაშია, ხოლმე მას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მოიგოს არჩევნები და იყოს საშუალება ოპოზიციისთვის, თუ მას ხალხი აირჩევს, რომ რეალურად მოუდეს ხელისუფლებაში და არ იყოს ან ყველაფერი ან არაფერის პრინციპით. ის, რა თქმა უნდა, მოწოდება სწორია, იმიტომ რომ ეს არის დემოკრატიული სისტემა. Ну თან ამ IDF-მა რაც დადო სამართლიანი არჩევნება თავისი შეცდომა, იყო საკმაოდ ძიმე ოპოზიციისთვის და არ ვიცი რას მივაწეროთ ეს ყველაფერი, მაგრამ ცხადი ერთი რამ,
მე ისევ გავიმეორებ, რომ ზედმეტი ისე ენიჭება როლი, აქვს მნიშვნელოვანია ძალიან პარალელური დათვლა და მისი შედეგები ყოველთვის იყო, მაგრამ გაყალბების დადასტურება უარყოფის ნაწილში ძალიან ისეთი ზედმეტი წონა ენიჭება, მით უმეტეს ერთადერთ ფაქტორად, როცა ვსახავთ ამას. ამიტომ ეს ცალკე საკითხია, კიდევ დაუცებად ამას მერე მიუბრუნდები. მე კითხვა მაქვს, ეს გავიგეთ იმ ეტაპზე რაც იყო, მაგრამ დღეს რა შეიცვალა, ხო?
აი, ამიტომ ამბობ, თუ აი მაგისგან მიიბო.
აბა მოტრიალდით ახლა, რატომ უნდა მოტრიალდნენ?
ხო. ქართული ოცნება თუ სხვას არაფერს არ გააკეთებს გამოსავლის მოძიების გარდა, რომ დაიჭერს მელიას.
დიახ.
მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარეს და ვერ უმტკიცებს მის სახელმწიფო გადატრიალების, ასე ვთქვათ, საქმეს. Ну, რა თქმა უნდა, ეს მოატრიალებს ევროკავშირის და EPP-ის პოზიციას, ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციას, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ნავალნის პრეცედენტი, გვაქვს რიტორიკა, ის ნარატივი, რომელიც შექმნა მელია, მელია, რომელიც ამოშტავა ამ ყველა ლიდერის გაუსრო ყველაფრით. და რა თქმა უნდა, თავი ოპოზიციური პარტია იძახის, აი ეს მკვახეთ, რომ არ შედის პარლამენტში, იმიტომ რომ 1-2-3 პირობა მას ჭირდება იმისთვის, რომ თავისი ამომრჩეველი დაარწმუნოს, რომ ამისთვის შედის, რომ შეიცვალოს სისტემა, შეიცვალოს პოლიტიკური კულტურა, შეიცვალოს საარჩევნო გარემო და ის ინდივიდები, რომლებმაც უბრალოდ აი ეს არჩევნების ციფრები ამ გადაკეთებულ და დაუბალანსებულ ოფნებს უსაუბრობ, აღარ გაიმეორონ. ამისთვის, რა თქმა უნდა, მოიცლის დარწმუნებულება ის ევროპარლამენტის ის ნაწილი, რომელიც არის პარტნიორი ორგანიზაცია ნაციონალური მოძრაობის, მათ შორის ევროპული საქართველოსთვის, და ქართულ ოცნებას უკვე აი ამ პოზიციიდან მოუწევს თავის მართლება. ამიტომ მოუწოდებენ მათ, რომ ესეთი შეცდომა არ დაუშვან, იმიტომ რომ მელიას დაჭერით რეალურად ქართული პოლიტიკური სისტემა და ქართული ოცნება არაფერს არ იკლებს.
და მსმენელი განსხვავებულია.
რა შეეხება ოპოზიციას, ნუ მე თუ მკითხავ, ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ესეთ გაჭედილები არიან აი ამ და თვითონ ვერ პოულობენ, იმიტომ რომ ქართული ოცნება არ აძლევს ნიადაგს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ინიციატივა, რომელიც კულუარების მიღმაც კი არის, რაც ჩვენთვის ცნობილია, ქართული ოცნების ასე ვთქვათ ქილიკის და უარყოფის ჩვეულებრივი საგანი ხდება და ძალიან რთულია ეს საერთოდ, როდესაც ხვდები, რომ მათ შორის პარლამენტშიც რო შეხვიდე, როგორც ექცევიან ელისაშვილს და როგორც ესე ვთქვათ აბიტურებენ აი ამ ოპოზიციას, ხო? Ну ეხა ზუსტად ეს არგუმენტია ნაციონალურ მოძრაობას, რა აზრია კი შეცვლას, თუ არ იქნება ძალიან კონკრეტული გარანტიები იმისი, რომ ოპოზიცია როგორც საპარლამენტო მართლობაში, გარკვეულწილად ქვეყნის მართლობაში რაღაცა იღებს მონაწილეობას. ეს არის დემოკრატიული მართლობის ანიბანი.
კი ბატონო, ხო კაცი არ მეგულება ახლა რომ შურდეს პარტია მოქალაქეების წევრებისა, რომლებიც პარლამენტში არიან. და სმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის გისმენთ.
ალო, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო ვანო.
გამარჯობა.
აი პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტის გზარი მარტივი და პრაქტიკული. ქართული სახელმწიფოს ინკოგნიტო გულშემატკივარმა შეიტანოს მელიას გირაო და კრიზისიდან გამოვალთ. ამასაც გერმანია ხო არ გადაგვიხდის, კაცო. ცუდია, რომ პარლამენტი აყვა მელიას თამაშს. თქვენ მართალი ბრძანდებით, რომ გაატრიალების არავითარი გეგმა არ არსებობდა. ოპოზიცია სიტუაციურად მოქმედებს. ეს არის ქართული, თუ გინდათ, ქურდული ლოგიკა. იმ მომენტში იღებს გადაწყვეტილებას. მიდის იმაზე, აიღებს იმას, რაც ცუდად დევს. გავრილოვის გამეც ეს მოხდათ. რისკზე წავიდნენ და არ გამოვიდათ. გაატრიალებაზე უარს არ იწოდდნენ. ხო, ხო ხდებით, რომ თუ გამოვიდოდათ, გამოვიდოდა. და რა
უნდა გადაატრიალებინათ პარლამენტში?
რა უნდა გადაატრიალებინათ? შეიჭრებოდნენ იქ და გადაატრიალებას მოწვეხ. რა, ეგეთ რამეს
ასეზავდნენ და შეიჭრებოდნენ.
დაგეგმის გარეშეც ამაც ქართველი დაგეგმის გარეშეც აკეთებს რა. არა, არ უნდა დიდი დაგეგმა მაგას. ხვალვე გააკეთებს მაგას.
თუ ძალოვანი სტრუქტურების შემხარეს არ არის, თუ სამხედროების შემხარეს არ არის, თუ ხალხის მასა შემხარეს არ არის, რომელიც
როგორც შეხვალ ესე გამოხალ შენობიდან
მონებრივი პროკურატურა შემხარეს არ არის, თუ გარკვეულწილად ჩი და პოლიტიკური გახლეჩვა არ არის მართლ პარტიაში, აქ
არც მაშინ იყო არაფერი ისეთი განსაკუთრებული.
ძალიან ძალიან ცდებით
როგორ არის
ზუბალო საკო საქმე ბევრი იმ მომენტში მიიღეს გადაწყვეტილება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ბანდომანე, უპასუხეთ და მე დავსვამ ჩემს კიდევ ერთ შეკითხვას და შემდეგ უკვე სხვა სტუმართან გადავალ. უპასუხეთ სმენელს. პრაქტიკულად დაიწყეთ აღწერა მექანიზმის, რას, ანუ უბრალოდ რას ნიშნავს, რას ჭირდება გადატრიალებას.
ხო, ნუ ახლა ელემენტარული
რას ქვია გადატრიალება.
ხო, სახელმძღვანელოთი ხო უნდა იყოს, აი გახსოვთ თუ მოკლა საუბარი იმაზე, რომ გეგმა იქ საბურავების საქმე, იმის საქმე, ჯერ დევი ჭანკოტაძე აღმოჩნდა ეს გენერალი ყოფილი, რომელიც თუმე რაღაცას გეგმავდა. არაფერი არ არის, ხელმოწარულები არის, იმიტომ რომ ეს არის ის, რომელიც თვითონ უქმნია საკუთარ თავს პრობლემას და საერთო ჯამში ნინო პრობლემა.
გუშინაც იყო ლაპარაკი გეგმაზე, ხო არ გამოგრჩეს სოზარცხებმა, რომ წაიკითხა განცხადება, რომ აი ესე აპირებენო და ოფისში გამაგრებას და ხალხის აფარებას, რომ მელი ხო.
ეს ხო ჩვეულებრივი პოლიტექნოლოგია, რომელშიც ამაზე მუშაობენ, ამაში აიღებენ ფულს ეგ ნაცვლი შვილები და ყოფილი ეს ესე ვთქვა დაზვერვის ხალხი და
ხო, აი რა გვიჯდება ჩვენ ეს,
აი ჩვენ ამაზე უნდა ვიფიქროთ. და ყველაზე საინტერესო ნინო იცით რა არის, რომ საერთო ჯამში ეს თვითონ ქვეყანას და ქართულ ოცნებას როგორ ვნებს, რომ ნებისმიერი ინვესტორი იქნება თუ ნორმალური ადამიანი,
მარტო ოცნებას ნუ მიგყვით, მოდით მთლიანად ქვეყანას ვნებს, ხო
ქვეყანას ვამბობ და ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ ეს მგელის ძახილით უბრალოდ აღმოჩნდება, რომ მათ ვადა გაუვათ. ეხა პრობლემა ხო რა არის? არც ერთი ინიციატივა, პოლიტიკური დღესასრიგის შექმნელი ინიციატორი ქართულ ოცნებას არ ყავს გარდა ნეგატიურისა. ანუ ესენი ფაქტურად ხო არიან რაღაც გრაალის მცველები.
მოდით მე
კიდე არიან ჩაობის მცველები. ძალიან ბევრი ადამიანის თვალში, იმიტომ რომ ქვეყანა წინ არ მიდის, არაფერი არ ხდება. მათ შორის აი ეს გაუგებრობა რაც არის აი ამ თქვენ აღნიშნეთ, რომ წარმოიდგინეთ ახლა ერთ დღეში 50,000 ადამიანზე მეტი რომ განაცხადს გააკეთებს მარტო გერმანიაში წასვლაზე, რამ ესე თქვა სოციალურ მოხდზეზის და ფინანსურ პრობლემებზეზის ქვეყანა, ხო? რომელიც რეალურად მიანიშნებს იმას, რომ მართლობა ქართული ოცნების იმ დაპირებით, რომელიც იყო ქვეყანაში ცხოვრება უკეთესი გახდებოდა, დასაქმება, შემოსავლები, რაც ბიძინა ივანიშვილის თავარი დაპირება იყო, რის გამოც ხალხი გაყვა არა მარტო ამ სააკაშვილის რეჟიმის ფშალებში დასრულება. ეს რომ არ არის, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა ქართული ოცნებისთვის წინ იქნება, ვერსად ვერ გაექცევა და ვერცერთ მთავრობა ვერ გაექცევა.
რა თქმა უნდა. და რამინა კითხოთ, აი 2-3 წუთი დაგვრჩა სულ ძიძგილაობის ამბავს მე. ერთი მოკლე პასუხი მინდა თქვენი აზრით, რა ვადა აქვს? გამოყენების ვადა, ასე დავარქვათ, აი პროდუქტს რომ აქვს ხოლმე, ხო? ვარგისიანობის ვადა, აი გამახსენდა სწორი ტერმინი. ვარგისიანობის ვადა ამ ძიძგილაობის აქტუალურობას ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. რამდენხან შეიძლება ამითი საზოგადოების ყურადღება დაიჭიროს, დაიჭირონ როგორც ოპოზიცია მისა ხელისუფლება, ეს ერთი. რადგან სხვა რამეები აქვს, ხო, ბევრად მნიშვნელოვანი. და მეორე, თქვენძანებთ ევროპარლამენტარებზე, რომლებიც და ევროკავშირზე მისი როლის, ასე ვთქვათ, უფრო წინ წამოწევაზე ამ პროცესში, როგორც ჩუამავლისა, რომლის როლიც სერბიის, სერბეთის კონტექსტში სხვაგვარია. სერბეთის კონტექსტი სხვა არის, ის ახლოს არის იმ მიზანთან. მას როგორ თქვა, ხელშესახებად ხედავს რაღაც ასე რა ქვია, ფას ამისა, რა შეიძლება იყოს, თქვა, მისი დემოკრატიის წარუმატებლობის ფასი, აი ხვალ დღეს, არ ვიცი, სამსაღამოს. საქართველოს შემთხვევაში ეს თლად ასე არ არის, კი გამოაცხადეს, რომ 2024-ში განაცხადი უნდა გავაკეთოთ ევროკავშირში წევრობაზე, მაგრამ ეს კონტექსტი არ არის. იქ უფრო მოუსმინეს იმ ევროპარლამენტარებს. საქართველოში რატომ ფიქრობთ, რომ ელჩებზე მეტად ევროპარლამენტარების ინიციატივა თუ იქნა ასეთი?
მე გეტყვით პირდაპირ, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ გააკეთა 2024-ში რომ შევიდეს ევროკავშირში, შეიტანოს თავისი განაცხადი. ჩვენ სხვა პოლიტიკა არ აქვს. ჩვენ გვაქვს ევროპული პოლიტიკის, ესე თქვა, დღის წესრიგი. არ აქვს არც რუსულის, ესე თქვა, ღიად განცხადებული, არც საკუთარი. ჩვენ არ ვართ თურქმენეთი თუ შვეიცარია. ეს არის ერთადერთი პერსპექტივა, რომელსაც მათ შორის ქართული ოცნება ებღაუჭება იმ პერსპექტივას და თავის ამომრჩეველს ეუბნება, აი უკეთესი იქნება, ჩვენ უფრო ახლოს ავარ. ეს არასდროს არ ყოფილა. ეს არის სერბეთის მაგალითი, არ არის ის შორს ჩვენგან, იმიტომ რომ იქაც აი ეს უნდობლობის მომენტი, რომ მართლ გუნდსა და ოპოზიციას შორის ვარ არსებობდა, სწორედ ამიტომ შევიდა ევროკავშირის ევროპარლამენტარი.
ევროკავშირთან არიან უფრო ახლოს იმ მიზანთან.
და იცით რა არის, ეს ხან ახლოს ახლა, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტა, ნებისმიერი ქვეყანა
ლიდერი,
რომელთან ჩვენ კონდა შეხება, ყველა მაგას გვეუბნება, რომ wait for the phone call. ანუ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ვინ როდის ადმიიღეს ნატოში, ევროკავშირში, მიუხედავად მათი მზაობისა, რა, ეს არის აი სუფთა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მე ევროპარლამენტარებზე რატომ ვამბობ? ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროპარლამენტარების ინიციატივა. ამერიკის შეერთებული შტატები ამას მხარს დაუჭირეს, მათ არ უნდა ყოველთვის აი ესეთი ზედმეტად რუსეთის გამო არ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, გამოჩენილი თუ პირდაპირ გინდათ საუბარი და შეეცდებიან სწორედ ევროპარლამენტარების მეშვეობით და ოპოზიციამ ამაზე უნდა იფიქროს და სამწუხაროდ ქართული ოცნება ამ დღესასრიგს თვითონ შლის, ნაციონალურ მოძრაობა კუთხეში მიაყენეს იმის გამო, რომ მელიას დაჭერაზეა საუბარი და არაძლევენ შესაძლებლობას დაანებონ თავი ამ მელიას საწავა, რას იზავს ეს კაცი, რომ ეძებოს ეს გამოსავალი და დანარჩენი ეს ოპოზიციური პარტიები, გუშინ შექმნილები, ლელო იქნება ეს აღმაშენებელი თუ რა, მართლა გაჭკლეტილებიან და ზოგი აი ამ დღესასრიგშია გაჭკლეტილი და ზოგი მოქალაქე და სოციალური, რა ქვია იმას, ევროპელი სოციალისტები ქართული ოცნების ქვეშ არიან მოყოლილები და აი წარმოიდგინეთ რა რთული მძიმე სიტუაცია და თან არც ერთი კონსტრუქციული წინადადება, რომელიც მოდის, რომ საშუალება მიცეს ოპოზიციას, რომ მათ შორის ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით ევროპარლამენტარების მეშვეობით გარკვეულწილად მოდიფიკაცია გააკეთოს ამ მოთხოვნების და ადგილობრივ არჩევნებამდე მივიდეს რამე ფორმით, ქართული ოცნება ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს ნათქვამი აქვს ძალიან მაღალ დიპლომატიურ დონეზე, რომ კი ბატონო, ნუ აგამიწყალეთ საქმე ამ ოპოზიციური პარტიით, არ მომწონს მე ეს ოპოზიცია და მე ამ 20-20 შემდეგ აი დავანადგურებ ამ ნაციონალურ მოძრაობას და აი ნახეთ რა მაგარ ოპოზიციას შექმნი, რომელიც ქვეყნის სასიკეთოდ იმუშავებს და ამ გეგმას მიყვება ა როგორც ჩანს ნაციონალურ მოძრაობას პერიოდულად ვერ ხვდება რომ შეიძლება მართლა მარგინალიზებული აღმოჩნდეს თუ თავის დისესრიქს ვერ გაყვა თქვენი შეკითხვა ვადა რამდენი აქვს ნაც მოძრაობას მიაჩნია უვადოა ქართულ ოცნებასაც მიაჩნია უვადოა ანუ ვინ პირველი დაახამხამებს თვალს მაგრამ ქვეყნისთვის ამას აქვს ძალიან კონკრეტული ვადა რომ პანდემიის დასრულებასთან ეგრეთ წოდებული დასრულებასთან ერთად ეს ყველა სოციალურ-ეკონომიკურ პოლიტიკურ კრებებს თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს 90-იან წლებში ამოშთებით თოფის გასროლის გარეშე. ძალიან რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში ამოშთებით, რომელსაც აი უკვე დღეს ხედავთ, რომ რამდენად ძალიან ძიმე ფონია, რომ ბიზნეს სექტორი ფაქტობრივად ქრება, დასაქმების შესაძლებლობები ქრება, პოლიტიკოსები ვეპოულობენ გამოსავალს, ვეპოულობენ გეგმაზე შეთანხმების ქვეყნიდან კრიზისიდან გამოყვანის გეგმის რამე ფორმით ურთიერთობის სახეს და ჩვენ ამას ყველაფერს ვზიდავთ, ლაპარაკობთ და რეალურად ამის თავარი კიდე კომბო კუთხე ქვაკუთხედი არის ქართული ოცნება ის არის ხელისუფლებაში მან უნდა გადადგას ნაბიჯები რომ გამოინახოს კომპრომისული ვარიანტი და ამ ნაციონალურ მოძრაობას დღესესრიგი შეცვალოს პოზიტიური დღესესრიგი და არა შენ უარესი ხარ ვიდრე მე
ძალიან დიდი მადლობა ეს საუბრის დასასრულს რაც ჩამოთვალეთ ისევ რეალობას და ქვეყნის რეალურ პრობლემებს მიუბრუნდებით, სწორედ ახლა შემდეგ სტუმართან ერთად ეკონომისტი თევან კრიალაშვილია ჩვენი შემდეგი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო. აუცილებლად შეგაწუხებთ კიდევ, დაგჭირდებით. დიდი მადლობა, ვანო მაჭავარიანი, უშროვის
საქმე.
მეც იმედი მაქვს, ხო, რა ვიცი, ეს ისევ თქვი. ჯერჯერობით არ ვიცი რა იმედი მაქვს. ვანო მაჭავარიანი უშროების საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე იყო ჩვენი პირველი სტუმარი და სულ ცოტა ხანში შემოგვერდება კეთევან კრიალაშვილი ეკონომისტი. სწორედ იმაზე ვილაპარაკებთ, რითაც დავიწყეთ საუბარი და რითაც დავასრულეთ პირველ სტუმართან, რა მდგომარეობაში ეკონომიკა რა უჯდება ქვეყანას ეს კრიზისული ვითარება ყველაფერი ერთად კომპლექსში რომ იტყვიან პანდემიის ფონზე. წავიკითხა მაყურებლების კომენტარებს, ოპოზიცია არ გყავს, ეს არის საქართველოს მტერი. შენც მტერი ხარ, იცოდები, ის მიმართავს ქალბატონი. კეთა არ ვიცი. იმედი ერთულოვნება ჭეშმარიტი ქრისტიანული მიდგომა ყველასა და ყველაფრისადმი. შრომის მოყარეობა ეცულოვნება მაღალი პოლიტიკური კულტურა, არაჩასაფრებულობა და მხოლოდ დაუოკებელი რევანშის სურვილი. იმის დაჯერება რომ სხვაზე ბევრად უკეთესნი არა ვართ და თუ ვართ ეს რეალური საქმე თუნდაც ამტკიცოს და არა მიკერძოებული ბრტყელ-ბრტყელი სიტყვებით მინიმუმ ამით უნდა შევიარაღდეთ წარმატებულობაზე რომ ვიქონიოთ პრეტენზიაო წერს ბატონი მერაბი ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ ვანო მაჭავარიანს უგულის ხომ მტერშიო არ ვიცი რა დაინახა მტრული ქალბატონმა დიდი მადლობა თუმცა რომ წერც რა თქმა უნდა და კიდევ არის რამდენიმე კომენტარი მანიშნებენ რომ ქეთევან კრიალაშვილი არის ხაზზე დილამშვიდობის ქალბატონო ქეთი
დილამშვიდობისა მივესალმები მაყურებელსა და მსმენელს
ჩვენი დღევანდელი გვისმენდით კარგია ეს ხო ლაიტ მოტივი რაც იყო ის იყო სწორედ რაზეც თქვენთან უფრო მეტი უნდა ვილაპარაკოთ თუმცა იმ რეალობას რაც გვაქვს და რეალურ პრობლემებს რაშიც ყველანი ვართ ჩაფლულები ამაზე ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ის კრიზისი და ის ჩიხური ვითარება პოლიტიკურ პროცესში, რომელიც ახლა არის ქვეყანაში. ამასთან ერთვის პანდემიის კონტექსტი და მნიშვნელოვანი აქვს სწორი და ესეთი კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიღება. თქვენ სულ წერთ ხოლმე და ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანია ესეც, რომ ასაჯაროებთ თქვენს მოსაზრებებს და ანალიზს იმავე ეკონომიკის ჩაკეტილობაზე, კი ბევრი კითხვა გაქვთ. ამ კითხვებშიც არის თავისთავად პასუხები. და თქვენი აზრით, აი, მთლიანად რომ შევხედოთ ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას, საიდანაც რაზეც ყველანი ვდგავართ, ან ზოგი ყანყალებ, ზოგი ვერ ვდგავართ, ძალიან ცოტა ადამიანია დღეს, ვინც არ არის შერყეული ამისგან, ეკონომიკურად გულისხმობ. რა საკვირდებით, რა პროცესს, რა გვიჯდება ეს ჩვენ? რა გვიჯდება?
გვიჯდება ნინო თემა ის არის რომ არანაკლები კრიზისია თუ არა მეტი ვიდრე პოლიტიკური ეკონომიკის მიმართულებით იმიტომ რომ ეკონომიკაზე დგას ეკონომიკა არის ზოგადად გადაწყვეტილების მიღების შედეგი ხო და ის შედეგი რასაც მოგვიტანს და ხედავთ რომ გადაწყვეტილებები ისე მიიღება რომ თითოეული ადამიანისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ელემენტარული შემოსავალი ხდება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, ასე რომ ვთქვათ. და დათვალეს კიდევაც და ამის კვლევაც არსებობს, რომ დღიური დანაკარგი ეკონომიკისთვის ჩაკეტილობისას და აი ასეთი უმოქმედობისთვის არის დაახლოებით 16 მილიონი ლარი.
კი, ზუსტად მოყვანილი მაქვს ჩვენს ანონსში გალტენ ტაგარტმა დათვალა.
კი, ბატონო, 16 მილიონი ლარი არის ყოველდღიური დანაკარგი ჩვენი ქვეყნისთვის და ამისი ალტერნატივა რეალურად არ არსებობს გარდა ერთისა, რომ ის ვინც ქმნის აი ამ შემოსავალს, ის ადამიანები გათავისუფლდნენ იმ შეზღუდვებისგან, რა თქმა უნდა, რეგულაციების სრული დაცვით, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არავისთვის თუ არა იმისთვის, ვისთვისაც გახსნა მნიშვნელოვანია, არის ასევე მნიშვნელოვანი, რომ დაიცვას ყველა ეს რეგულაცია. სხვა შემთხვევაში პანდემია შეუშლის ხელს მას მოქმედებაში, ხომ? ამიტომ ბიზნესი ყველა ნაბიჯზე იცავს და სიფრთხილით ეკიდება ამას, თანამშრომლის სკრინინგიდან დაწყებული დისტანციით დაცვით, რომ პანდემიამ არ შეუშალოს ხელი მის საქმიანობას. და ამავე დროს ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება, რომელიც გვიცხადებს, რომ თუნდაც ევროკავშირში ესეთი რეგულაციებია და ამის მაგალითები მოყავს, მეორე მხარეს არ აკვირდება, როგორ ახერხებს და აკომპენსირებს ევროკავშირი ადამიანების სახლში ჯდომას. ხომ? იქ არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ადამიანების უმრავლესობას შემოსავალი იქ, ასე რომ ვთქვათ, არ დაუკარგავს და ხელისუფლება ამის კომპენსირებას ახდენს. და ჩვენთან უკვე ადამიანების უდიდესმა ნაწილმა და ბიზნესის ძალიან დიდმა ნაწილმა, რომელზეც არის ზუსტად ბიუჯეტი შევსება დამოკიდებული, იმიტომ რომ აღებული ვალები დაგვეხარჯება, დღეს ცხოვრობთ როგორ, ხომ? ავიღეთ ვალი, წარმოიდგინეთ, ოჯახი ძალიან მარტივად რა შევატაროთ. ვალი რომ აიღო, დახარჯო უბრალოდ, მეტი არაფერი არ გააკეთო და დაელოდო რომ ხვალანს ეგ რაღაც იქნება. და ეს რაღაც როგორ იქნება, როდესაც კისერზე გექნება ამდენი ვალი და ჩამოკიდებული. ასეთ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ უდიდეს კრიზისში და ბიზნესი იძახის მარტივ რაღაცას, რომ გახსენით, გაგხსენით და ხელისუფლება ამისანაცვლოდ სთავაზობს სუბსიდირებას. თქვენსადმე მოგისმენიათ, რომ რომელიმე ბიზნეს ეთხოვოს ხელისუფლებისთვის, რომ გინდა თუ არა დააგვა სუბსიდირაო? არა, არ უნდათ. მათ უნდათ ერთადერთი რამ, მუშაობის საქმიანობის უფლება.
არა, ასეც ვიცით, მოდით, იყო ამის მაგალითი.
ხო, იყო, ეს იყო უფრო ადრე, ნინო, ეს იყო ადრე, მაშინ როდესაც არ ვიცოდით რა ხდებოდა, უფრო ადრე პერიოდში, როდესაც ჩაიკეტნენ და არ იყო ესეთი მოლოდინი, რომ მთელი ერთი წლის მანძილზე გააჩერებდნენ ბიზნესს და ეს იყო მოკლევადიანი მოთხოვნა, სანამ გაგხსნით. მაგრამ ეს სანამ გაგხსნით აღარ დადგა ეს პერიოდი და დღეს არის უკვე ესეთი მკაცრი მოთხოვნა, რომ გაგხსენით, იმიტომ რომ ბიზნესი ხვდება, რომ ბიუჯეტი ვეღარ შეძლებს უფრო ასეთი ჩაკეტილობის პერიოდში თუნდაც ადამიანების კომპენსაციას. და ამიტომ მათთვის მნიშვნელოვანია დიახაც ეს, რომ გაიხნან და იმუშაონ. მარტივ რაღაცას ვიტყვი, ის რომ 6.1 შეგვიმცირდა ეკონომიკა და ეს არის ძალიან ოპტიმისტური მაჩვენებელი და შეიძლება უფრო მეტიც იყოს და თუნდაც პროგნოზი რომ გვაქვს, რომ 4%-ით გაგვეზდება წელს ეკონომიკა და ესეც ოპტიმისტურია, საიდან იწყება ათლა, ხომ? 2019 წელს 4%-იანი ზრდა სხვა რიცხვი იყო და წელს 4%-იანი ზრდა აბსოლუტურად სხვა რიცხვი იქნება. ესეც ძალიან ოპტიმისტურია. ჩვენ დავკარგეთ 2.5 მილიარდი დოლარი შემოსავალი ტურიზმიდან, რომელსაც როდის მივახწევთ ამ დონეს, თუ ახლოს 2-3 წლის განმავლობაში გამორიცხულია, რომ ამის კომპენსირება მოვახდინოთ. დაკარგა ეკონომიკამ 5 მილიარდამდე ლარი, 10 მილიარდი ვალი გვაქვს აღებული და ვასმეს ვეღარ ავიღებთ, ხომ? და ეს ყველაფერი ჩვენი გადასახდელია და ვისი გადასახდელია? ბიზნესის, ხომ? ბიზნესი აფინანსებს საჯარო სექტორს, აფინანსებს ადამიანებს, რომლებიც ნებისმიერ სოციალურ დახმარებას იღებენ. იქნება ეს პენსია, დაუცველობა და ასე შემდეგ. ნებისმიერ ბიზნესი აფინანსებს იმ ადამიანებსაც, რომლებიც დაკარგეს სამსახური და ერთჯერადი კომპენსაცია მიიღეს. მოკლედ, ყველაფერი ბიზნესია დღეს უკვე დამოკიდებული ვალების ნაწილს ვითვისებთ და ვალების ნაწილს რამდენი ხანია, ასე რომ ვთქვა, შეძლებს რომ ეს ყველაფერი გააჩეროს ძალიან ჯერ კიდე არ ვიცით, ყოველ შემთხვევაში დღეს ხელისუფლება აი ამის ხარჯზე აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ გააჩეროს. და ყველაზე ცუდი რაც არის და სათქმელია, პანდემიის დამარცხების თავი იარაღი, რომელიც სოფიო უკვე გამოიყენა, ვაქცინაცია, ეს არის კიდევ გაურკვეველი და მოლოდინის რეჟიმშია, მაშინ როდესაც პანდემიის დასაწყისში არსებობდა ესეთი ფონდი, სადაც ბიზნესმა ვსოთო ტუანგარო შეიტანა თანხები და როდესაც ჩვენ გვაუბნებიან, რომ თუნდაც ვერ გავრისკავდით რაღაცა გაურკვეველ ვაქცინაში თანხის, ასე რომ ვთქვათ, ჩადებას, ეს ფონდი ზუსტად მაგისტრის უნდა გამოყენებულიყო და დღეს ქონოდა ვაქცინა, იმიტომ რომ 160 მილიონი გვიჭდება ეს ვაქცინა, ეს არის 10 დღის ჩაკეტვის, ესე რომ ვთქვათ, საფასური.
ხო, თუ ესე დავთვლით, კი ბატონო. ბატონო, ხეთი მსმენელი გვყავს ხაზზე, ვალოდინე, დიდხანს თუ დაგველოდა დილომშვიდობის, გისმენთ ბოდიში.
იო, არა, როგორ გეკადრებათ ბატონო, მოგესალმებით. საუკეთესო ვილებით და რა მაინტერესებდა ხო ხა ძალამდე სტუმართან დაკავშირებით კიდევ ეს მელიას ამბავი ძალიან ის ეს კომიკური ამას ვებს არ გავაგრძელებ, მაგრამ აი ჯენტლმენი უდაჩიშრო პომნიო ნიპონო დაიჭერენ არ და ხალხს მოუბიძდა ეს და მართლა ეკონომიკური ის ბევრად ის არის ხო და აი რო ვთქვათ გერმანიამ შემოგთავაზა ეს ბოლო ის ქვეყანა ასისლისი რო გაგვაწითხეს ბოლო დაფტოვა და უბრალოდ დამარცხებული სტატუსი ჰქონდა თორე ბევრად უკეთესად დაგვეთან ხო განსხვავებით ბრიტანეთს
შეკითხა რომ დასვა ძალიან ცოტა დრო გაქვს
ხო და აი ეხლა რატო ცდილობენ რომ ეს მისი წინადადებაც ასე ვთქვათ ცუდად გამოაჩინონ, ესე იგი ჩვენ მტრებად გამოაჩინონ გერმანელები, კი ეგებია რომ ცოტა ეს არის ხელფასი დაბალია საათში 9:00 ხო და ბევრს, მაგრამ თალათ იმას ხო ჯობია და ეს ხალხი ხო ცოტა ამოისუნთქებს ეკონომიურად და რატო ლანძღავენ და რატო იმას
რეალისტურად უნდა შეფასდეს, დიდი მადლობა.
გასაგებია რომ მეტი ხალხი რო წავა ემინა ეგ კარგი არ არის მაგის მესმის
ხო დიდი მადლობა, ეს სამი თვე არის მაქსიმუმი. აი იმას შესაძლებლობას ეხებოდა მსმენელი სხვებისთვის, რომ ნათელი იყოს ორ ქვეყანას შორის ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მოქალაქეების ლეგალურად დასაქმებას გერმანიაში სოფლის მეურნეობის სექტორში კონკრეტულად და ეს არის სეზონური სამუშაო. ხო, რეალისტური უნდა ვიყოთ, აქ არც გაბუქებაა საჭირო და არც რა თქმა უნდა არავის მტრად გამოცხადებ.
კი, მე ნახე 2019 წელს 100,000-ზე მეტი ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში ოფიციალურ მონაცემებით. ანუ ეს თუნდაც 50,000 ეს არის ჩაკეტილობისგან, ასე რომ ვთქვათ, დაგროვილი ადამიანების რაოდენობა, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ჩვენ ყავს რეალურად ადამიანები, რომლებიც სამწუხაროდ ტოვებენ ქვეყანას და ტოვებენ ზუსტად იმ მიზეზების გამო, რომელიც უკავშირდება მათ უკიდურესად რთულ ცხოვრებისეულ პირობებს ჩვენს ქვეყანაში და ეს აბსოლუტურად არც იყო მოლოდინი იმისა, რომ სურვილი არ ექნებოდა თუნდაც გერმანიაში ან სხვა ქვეყანაში წასვლის, იგივე ისრაელიც არის, დიახ, ისრაელთანაც იქნება ასე შესაძლებლობა, ჩემი ინფორმაციით, ამაზე მედიაშიც უკვე არის ლაპარაკი. მოკლედ ეს არის სამთვიანი, დიახ, პროგრამა და ეს არის ზუსტად გამოწვეული იმით, რომ ჩვენთან დღეს ძალიან უჭირთ ადამიანებს, ნინო, თუნდაც 100,000-ზე მეტმა ადამიანმა თუ აი ამ პანდემიის გამო დაკარგა ელემენტარული შემოსავალი, სამუშაო ადგილი და ამ სამუშაო ადგილებზე დაბრუნება არის ძალიან გრძელვადიანი პროცესი. ხვა რომ ყველაფერი გაიხსნას და თუნდაც საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვიტოს, რომ მოდი ყველაფერი გავხსნათ, იგივე რაოდენობის სამუშაო ადგილებზე ადამიანები არ დაბრუნდებიან. 9-ზე მეტი ბიზნესი არის თავიდან დასაწყები, ჩამონგრეულია და
ასე მუშაობს ეკონომიკა, ხო, დახურა
გაქცა. ხო, ოთახში შესვლა გამოსვლაზე ხო არ არის დიდი ხანი სახლი და ჩაკეტო, იმაში ვერ იცხოვრებ, მაშინ ვერ შეხვიდე.
ჩვენ სოფლის მეურნეობას და ჩვენს აყვავებას მიხედონო, ჯობიაო, სხვა ქვეყნის აყვავებაზე რომ ფიქრობენო, ამ სურველებზეა ლაპარაკი. ეს იქნება თალკე საუბრის თემა. დიდი მადლობა ბატონო ლაშა, რომ მოგწერეთ.
კი, ბატონო, ჩვენ ქვეყნის სოფლის მეურნეობას სხვანაირი მიხედვა
უნდა,
აბსოლუტურად სხვა პრობლემა არის მანდ. კი, ბატონო, არავინ ნამდვილად არ ამგონია, რომ ეს ადამიანები გერმანიაში სოფლის მეურნეობის ასაყვავებლად მიდიოდნენ. ეს არ არის მათი თვითმიზანი, ეს არის მათი გადარჩენის ერთადერთი შესაძლებლობა აი ამ ძიმე ვითარებაში. ჩვენ ვართ რეალურად დღეს სახელმწიფოებრიობის გადარჩენ გადაყენის პროცესში. იმიტომ რომ ყველაფერი იმდენად რთულად არის, რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ის რაც დღეს ამოძრავებს ქვეყანას და ასუნთქმულებს და მისთვის ჟანგბადია, ეს თქვენთან მაქვს უბრალოდ ნათქვამი, ეს არის ბიზნესი, იმიტომ რომ ბიზნესი თუ არა ბიზნეს სხვას არავის არ აქვს ეს წვლილი შეტანილი ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში და ამიტომ მე ყოველთვის თავითავ მათ ინტერესებს, იმიტომ რომ მასზე დგას ჩვენი ქვეყნის განვითარებაც, თითოეული ადამიანის შემოსავალიც, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბერგისგან გამიგიანი, ყველაზე ცუდი ის არის, რომ სულ ვიგებ ხოლმე, რომ სახელმწიფო დამეხმაროს და არიციან მოსახლეობის ნაწილმა, რომ სახელმწიფო ბიზნესს გარეშე ვერ დაეხმარება. და სახელმწიფო მხოლოდ ბიზნესისგან
არის ასული, ხო? ჩვენ ისნა მომცაო უხეშად და ძალიან დიდი თხოვნა მექნება რაღაცა დავიცვათ, კაცო, მესმის რომ გაგაღიზიანათ ჩემმა. ორ წუთს აძლევ უზომავ დროს რესპონდენტს და თვითონ ხუთი წუთი ძლივს აბამ შეკითხვის დასმას თავსო. ეს მაყურებელმა მოიწერა და კი ბატონო წავიკითხე, მაგრამ რაც მე მეაწერეთ არ შეიძლება ინფორმით. ხო, ხდება ხოლმე ასეც. რა არჩევანი აქვს ქალბატონო ქეთი ხელისუფლებას, რომ ვიდრე ვაქცინაცია არ განხორციელდება წარმატებით და გარკვეული რაოდენობის მოსახლეობის გარკვეული პროცენტის აცრა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეფექტი ჰქონდეს ამას და მე შემდეგ რაღაც გადაწყვეტილებები თამამად მიიღო. ვიდრე ეს არ გვაქვს, რა არჩევანი აქვს დღეს ხელისუფლებას გარდა იმისა, რასაც აკეთებს?
მე გეტყვი,
წუთს გაძლევს, გაბრაზდება ხა ეს მაყურებელი.
მე არ გაბრაზდები, მე ვიტყვი ძალიან მარტივად. არჩევანი არის ერთი, რომ ბიზნეს მოუსმინოს, ბიზნეს აქვს საკუთარი შეთავაზებები, ბუნებრივია, დღესაც იქნება კიდევ ახალი შეთავაზებები და მოთხოვნები და თხოვნები, არ ვიცი, ვისაც როგორ უნდა ისე გაიგოს და მოუსმინოს ბიზნეს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რეგულაციები არსებობს. ეს რეგულაციები არსებობს ვინცაც რომ დავიცვათ და რეგულაციები უნდა დაგვიცვას. თუ აღმოჩნდა რომ ამ რეგულაციები ეს პირობებში მუშაობა მაინც აკრძალულია, მაშინ შეცვალონ რეგულაციები, ოღონდ გამუშაონ. თუ რეგულაცია უნდა დაგვიცვას, ჩვენ ამ რეგულაციებს დავიცავთ და ვიმუშავებთ.
მაშაგებია.
ხო, ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არის შემოგთავაზონ მაშინ უფრო გამკაცრებული რეგულაცია, ოღონდ გამუშაონ. იგივე რესტორნების შემთხვევაში, ვთქვათ, მაგიდის ზომა გაზარდა რომ 2 მეტრი დისტანცი დაჯდნენ ადამიანები, არ ვიცი. მოკლედ,
რაც
რა რეგულაციებს გვითხრეს, რომ არ რეგულაციებს დაცვით, დაცული იქნებიან ადამიანები, ხო? და ჩვენ დავიცავთ ამ რეგულაციებს.
კიდევ დაველაპარაკებით ჩვენს ეთერში ბიზნესის წარმომადგენლებს აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა. ქეთი კრიალაშვილი ეკონომისტი იყო ჩვენი სტუმარი. აი სულ რამდენიმე წუთში ბიზნეს ასოციაციები გამართავენ პრეს კონფერენციას და აპირებენ ერთობლივ მიმართვის გავრცელებას. ვრცელდება ინფორმაცია მთელ საქართველოში, იცით, ნალექი არის თოვლის სახით, მათ შორის თბილისში, და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ხოლმე ტრანსპორტის მოძრაობისთვის. ბევრი მიზეზის გამო ახლა არ შევჩერდებით, ძალიან ფრთხილადი არეთ ყველგან, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა სად გადაადგილდები, ძალიან ფრთხილად და ნელა იარეთ, ასეც შევნიშნა თბილისში დღეს, რაც დავინახე. და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, წყნეთის გზა არის პარალიზებულიო. აი ასე დავასრულეთ დღეს დილის საუბრები. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ყველა კომენტარისთვის, ვინ შეწუხდით, როგორიც იყო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და გემშვიდობებით ხვალამდე ინტერნეტში გამოგყევით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be
wanna be down, I need a new direction.